Matters.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่10เมษายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตำรวจรายงานเหตุการณ์นักเรียนใช้มีดไล่ฟันเพื่อนๆในโรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งในรัฐเพนซิลเวเนียทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย20คนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงว่ามีหลักฐานว่าการประท้วงครั้งล่าสุดของผู้สนับสนุนรัสเซียใน3เมืองใหญ่ทางตะวันออกของยูเครนนั้นมีการวางแผนมาอย่างดีและเป็นระบบหัวหน้าชุดปฏิบัติการค้นหาเที่ยวบิน MH370 แสดงความหวังว่าอาจค้นพบเครื่องบินที่หายไปในเร็ววันนี้หลังจากตรวจจับสัญญาณพิงได้อีก2ครั้งในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องกลยุทธ์ที่รัสเซียและประเทศตะวันตกนำมาใช้ในยูเครนรายงานด้วยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้เด็กๆมีสุขภาพร่างกายดีขึ้นหรือไม่ตามด้วยเรื่องของปัญหาความไม่เท่าเทียมด้านอัตราค่าจ้างของผู้หญิงกับผู้ชายในอเมริกานะครับปิดท้ายด้วยฮาร์ทบลีดหรือตัวก่อกวนทางคอมพิวเตอร์ที่กำลังก่อให้เกิดความหวาดกลัวไปทั่วโลกเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเกิดเหตุสะเทือนขวัญในสหรัฐอีกครั้งในวันนี้นะครับคราวนี้เกิดที่โรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งในรัฐเพนซิลเวเนียเจ้าหน้าที่ตำรวจรายงานว่านักเรียนคนหนึ่งได้ใช้มีดไล่ทำร้ายเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนมัธยมปลายแฟรงกินริจินัลไฮสคูลในเมืองเมอร์ลิสวิลส์ชานครพิสเบิร์กในช่วงเช้าวันพุธตามเวลาในสหรัฐทำให้มีนักเรียนบาดเจ็บอย่างน้อย19คนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนบาดเจ็บอีก1คนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ระบุนะครับว่าผู้บาดเจ็บทั้ง20กว่าคนนั้นมิได้ถูกทำร้ายด้วยมีดทั้งหมดแต่บางคนบาดเจ็บระหว่างเกิดความแตกตื่นในโรงเรียนทางด้านโฆษกของโรงพยาบาลในเขตใกล้เคียงที่รับผู้บาดเจ็บไปรักษาบอกว่ามีผู้บาดเจ็บสาหัส4รายแต่ไม่น่าจะถึงแก่ชีวิตนะครับส่วนอีก7รายนั้นถูกมีดบาดเป็นรอยแผลลึกตามร่างกายหลายแห่งตำรวจรัฐเพนซิลเวเนียเปิดเผยว่าได้จับกุมผู้ต้องสงสัยไว้แล้วซึ่งเป็นนักเรียนชายอายุ16ปีนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งเกิดเหตุสะเทือนขวัญที่เมืองฟอร์ทฮูดในรัฐเท็กซัสเมื่อมีมือปืนยิงสังหารเพื่อนทหารในค่ายทหารเมืองฟอร์ทฮูดและในวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาได้เข้าร่วมในพิธีไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในเหตุการณ์ยิงสังหารในค่ายทหารฟอร์ทฮูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนรวมทั้งตัวมือปืนนะครับซึ่งเป็นทหารอเมริกันชื่ออีเวนแอนโทนิโอโลเปสและมีผู้บาดเจ็บ16คนจากเหตุการณ์ดังกล่าวประธานาธิบดีโอบามากล่าวต่อญาติมิตรและเพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับว่าไม่มีคำใดเพียงพอที่จะทำให้ความเศร้าโศกของพวกเขาหายไปได้แต่ก็ขอสัญญาว่ารัฐบาลจะเพิ่มความช่วยเหลือแก่บรรดาทหารผ่านศึกที่ได้รับความบอบช้ำทางจิตใจให้ทั่วถึงมากขึ้นรวมทั้งมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีปัญหาทางจิตด้วยจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนยังไม่สรุปรายงานว่าพลทหารโลเปสนั้นก่อเหตุสะเทือนขวัญดังกล่าวเพราะสาเหตุใดนะครับจากสหรัฐข้ามไปที่ยูเครนนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐวิกตอเรียนูแลนด์แถลงในวันนี้ว่ามีหลักฐานชัดเจนและเกินพอว่าขณะนี้การประท้วงครั้งล่าสุดของกลุ่มสนับสนุนรัสเซียใน3เมืองใหญ่ทางภาคตะวันออกของยูเครนนั้นเป็นการประท้วงที่มีการวางแผนอย่างดีมีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการบุกยึดอาคารรัฐบาลหลายแห่งในหลายเมืองนะครับภายในช่วงเวลาเพียง24ชั่วโมงนางวิกตอเรียนูแลนด์ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งทูตสหรัฐประจำยุโรปให้การต่อคณะกรรมาธิการของรัฐสภาสหรัฐในวันพุธว่าเหตุการณ์ความวุ่นวายทางภาคตะวันออกของยูเครนในขณะนี้คือปัจจัยที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่สหรัฐยืนหยัดต่อสู้มาตลอด40ปีในฐานะประเทศเสรีกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงหากการกระทำในลักษณะก้าวร้าวที่ดำเนินอยู่ทางภาคตะวันออกของยูเครนขณะนี้ถูกปล่อยไปโดยไม่มีการตรวจสอบหรือไม่ถูกลงโทษก่อนหน้านี้รัฐมนตรีมหาไทยของยูเครนอาเซนอาวาคอฟกล่าวเตือนว่าการประท้วงของกลุ่มผู้สนับสนุนรัสเซียในเมืองดอนเยสก์เมืองลูฮันสก์และเมืองคาเคียฟ จะต้องได้รับการคลี่คลายภายใน48ชั่วโมงไม่ว่าจะผ่านการเจรจาหรือการใช้กำลังนะครับกลุ่มผู้สนับสนุนรัสเซียได้บุกยึดอาคารรัฐบาลหลายแห่งทางภาคตะวันออกของยูเครนมาตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์เพื่อเรียกร้องให้มีการลงประชามติเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียดังที่แคว้นไครเมียนั้นทำสำเร็จมาแล้วขณะเดียวกันกำลังเกิดความกังวลในหมู่ผู้นำประเทศตะวันตกว่าทหารรัสเซียที่ประจำการอยู่ตามแนวพรมแดนด้านตะวันออกของยูเครนนั้นอาจใช้ข้ออ้างเรื่องความวุ่นวายใน3เมืองดังกล่าวข้ามพรมแดนเข้าไปยึดพื้นที่ต่างๆทางภาคตะวันออกของยูเครนได้นะครับชาติตะวันตกเองก็กำลังพยายามคาดการณ์นะครับว่ารัสเซียจะเคลื่อนไหวเข้ายึดภาคตะวันออกของยูเครนหรือไม่หลังจากที่ผนวกแคว้นไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งไปแล้วเมื่อเร็วนี้ผู้สื่อข่าวแมรี่มอตตามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับคำถามนี้ส่งมาจากกรุงลอนดอนและคุณนิตยามาพึ่งพงษ์นำมาเสนอครับ
เจ้าหน้าที่ของสหรัฐและอังกฤษกล่าวหาว่าทหารรัสเซียที่รวมกำลังประชิดพรมแดนด้านตะวันออกของยูเครนอยู่ขณะนี้พยายามจะทำลายเสถียรภาพของยูเครนซึ่งเป็นความเห็นที่ทางการยูเครนเห็นด้วยโดยกล่าวหาว่ารัสเซียได้วางแผนเตรียมการไว้ล่วงหน้าและหน่วยข่าวกรองของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นผู้ดำเนินการนะคะ
We are deeply convinced and nobody has so far challenged this convictionThat the situation cannot be calmed down.
แต่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวผ่านล่ามว่ารัสเซียมีความเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งว่าสถานการณ์ในยูเครนจะไม่มีทางสงบลงและเจรจากันในระดับชาติได้ถ้าทางการยูเครนยังคงเมินเฉยต่อผลประโยชน์ของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศต่อไปรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียกล่าวต่อไปด้วยว่ารัสเซียมีสิทธิ์ที่จะปกป้องชาวรัสเซียในยูเครนนักวิเคราะห์อิรีนาทิมชินซินของ Ukrainian British Club ให้ความเห็นว่ารัสเซียมีฉันทามติที่ชัดเจนคือการฟื้นฟูสหภาพโซเวียตก่อนการล่มสลายเมื่อปีค.ศ. 1991และว่าประธานาธิบดีปูตินมองเห็นว่าตนจะต้องยึดพื้นที่ของรัสเซียกลับคืนมานะคะ
I think Putin actually considers himself to be the collector of Russian lands and by Russian he unfortunately meansCountries like Ukraine, because
นักวิเคราะห์ผู้นี้อธิบายว่าพื้นที่ของรัสเซียในที่นี้รวมถึงยูเครนด้วยเพราะจนทุกวันนี้รัสเซียไม่ยอมรับว่ายูเครนเป็นรัฐอิสระแยกออกจากรัสเซียเมื่อวันพุธการประชุมเรื่องรัสเซียของสภาผู้แทนราษฎรยูเครนจบลงด้วยการใช้กำลังกายระหว่างสมาชิกสภาที่สังกัดพรรคคอมมิวนิสต์ในยูเครนกับพรรครัฐบาลโดยสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์กล่าวหาว่ารัฐบาลไม่ให้ความสนใจกับคำเรียกร้องของชาวยูเครนในภาคตะวันออกของประเทศซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่เชื่อว่ารัสเซียต้องการภาคตะวันออกของยูเครนกลับคืนไปและกำลังดำเนินการก่อกวนนักวิเคราะห์อิรีนาทิมชินซินเห็นด้วยนะคะ
Right now the West is sending message which is very different just indicating consistentquite dismay over Putin's actions for him
นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าในขณะนี้ชาติตะวันตกกำลังส่งข้อความที่แสดงความวิตกกังวลอย่างเงียบๆเกี่ยวกับการกระทำของประธานาธิบดีปูตินซึ่งสำหรับประธานาธิบดีปูตินนั้นเป็นการหมายความว่าเขาสามารถทำในสิ่งที่ต้องการต่อไปได้เพราะไม่รู้สึกว่าการตอบสนองจะทำความเสียหายให้แต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นหมากรุกการเมืองที่พรมแดนระหว่างยูเครนกับรัสเซียยังคงดำเนินอยู่ต่อไปโดยมองไม่เห็นว่าใครจะเป็นผู้ชนะแต่นักวิเคราะห์บอกว่าเป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่าประธานาธิบดีปูตินมุ่งมั่นจะเป็นผู้ชนะและคาดว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีของยูเครนที่กำหนดไว้ในวันที่25พฤษภาคมนี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงษ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับ ไปกันต่อที่เรื่องเกี่ยวกับการค้นหาเที่ยวบิน MH370 นะครับหัวหน้าชุดปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินโดยสารเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์กล่าวแสดงความหวังว่าอาจค้นพบเครื่องบินที่หายไปในเวลาไม่นานนี้นะครับอดีตพลอากาศเอกแองกัสฮูสตันแห่งกองทัพออสเตรเลียเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เรือของกองทัพเรือสหรัฐสามารถตรวจจับสัญญาณพิงได้2ครั้งซึ่งสอดคล้องกับช่องสัญญาณที่ส่งออกมาจากกล่องดำทำให้เวลานี้สามารถกระชับพื้นที่การค้นหาให้แคบลงได้แล้วถึงกระนั้นต้องสามารถค้นพบเศษเครื่องบินให้ได้เสียก่อนนะครับจึงจะสามารถยืนยันได้ว่าเครื่องบินลำดังกล่าวตกในบริเวณไหนกันแน่หลังจากนั้นก็จะส่งเรือดำน้ำแบบควบคุมระยะไกลลงไปทำการค้นหาใต้มหาสมุทรเวลานี้บรรดาคณะทำงานจากหลายประเทศกำลังเร่งค้นหาให้ทันก่อนที่แบตเตอรี่ของเครื่องส่งสัญญาณพิงในกล่องดำนั้นจะหมดลงซึ่งโดยปกติแล้วแบตเตอรี่จะอยู่ได้ถึง30วันนะครับเกี่ยวกับอินโดนีเซียนะครับพรรคฝ่ายค้านอินโดนีเซียกำลังมีคะแนนนำในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียและมีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลผลการนับคะแนนเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการชี้ว่าพรรคฝ่ายค้าน Indonesian Democratic Party of Struggle หรือ PDIP ได้รับคะแนนเสียงเกือบ 20% ตามมาด้วยพรรค Golkar และพรรค Gerindra หรือ Great Indonesia Movement Party นะครับการเลือกตั้งใหญ่ในอินโดนีเซียครั้งนี้มีผู้ลงสมัครมากมายกว่า 200,000 คนจาก12พรรคเพื่อชิงที่นั่ง 20,000 ที่นั่งตั้งแต่สภาระดับชาติไปจนถึงระดับท้องถิ่นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากกว่า186ล้านคนผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนั้นจะประกาศให้ทราบวันที่9พฤษภาคมส่วนการเลือกตั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซียจะมีขึ้นวันที่9กรกฎาคมนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับรายงานด้านสุขภาพบ้างนะครับนักวิจัยในสหรัฐชี้ว่าตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ที่สูงขึ้นนั้นมิได้ส่งผลให้ประชากรในประเทศมีสุขภาพแข็งแรงตามไปด้วยพวกเขาตั้งข้อกังขาว่าการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการยกระดับโภชนาการของเด็กๆในประเทศรายได้ต่ำนะครับสตีฟบาลากอนยามีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วถ่ายทอดเสนอครับ
ศาสตราจารย์ซูบูซับรามาเนียนผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแห่งมหาวิทยาลัย Harvard School of Public Health เปิดเผยนะคะว่าอินเดียเป็นประเทศที่มีระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP สูงขึ้นมากกว่า 5% ในช่วงเกือบ20ปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่าสูงขึ้นเร็วกว่าประเทศตะวันตกส่วนใหญ่ค่ะแม้ว่าอินเดียจะมีระดับ GDP ที่สูงขึ้นแต่ว่ามากกว่า2ใน3ของเด็กอินเดียมีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์และเกือบครึ่งหนึ่งเป็นเด็กที่มีอัตราการเจริญเติบโตต่ำเพราะว่าไม่ได้รับสารอาหารเพียงพอตั้งแต่เล็กๆผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าสถานการณ์นี้ยังไม่ดีขึ้นมากนักเป็นเวลานานร่วม20กว่าปีแล้วค่ะศาสตราจารย์ซูบูซับรามาเนียนและทีมงานพบว่าเศรษฐกิจอินเดียที่เติบโตขึ้นไม่ส่งผลให้สุขภาพของเด็กอินเดียดีขึ้นตามไปด้วยนะคะพวกเขาต้องการค้นหาว่าเกิดอุบัติการณ์แบบเดียวกันนี้ในประเทศอื่นๆที่รายได้ประเทศเพิ่มขึ้นหรือไม่ค่ะทีมงานวิจัยทำการศึกษาผลสำรวจด้านสุขภาพที่จัดทำขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533ในประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลาง36ประเทศส่วนใหญ่อยู่ในชาติแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราค่ะผลการวิจัยเรื่องนี้ได้ตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet Global Health นักวิจัยได้เทียบ GDP ที่เพิ่มขึ้นของประเทศต่างๆว่าช่วยลดปัญหาเด็กน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์และเด็กแคระแกรนหรือไม่ค่ะ
Practically zero to very very small
ศาสตราจารย์ซับรามาเนียนกล่าวนะคะว่าการเพิ่มขึ้นของ GDP ในประเทศเหล่านี้แทบไม่มีผลอะไรเลยต่อการปรับปรุงด้านโภชนาการในเด็กค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าระดับ GDP ที่เพิ่มขึ้นทุก 5% ปัญหาของเด็กแคระแกรนลดลงมาแค่ 1% เท่านั้นค่ะศาสตราจารย์ซับรามาเนียนกล่าวนะคะว่าการลงทุนที่ช่วยเพิ่มระดับ GDP ไม่ได้เป็นการลงทุนในด้านที่ช่วยปรับปรุงสุขภาพของเด็ก เขาวิจารณ์รัฐบาลอินเดียที่นำเงินไปสร้างถนนไฮเวย์และสนามบินเพิ่มขึ้นในขณะที่ประเทศยังขาดการสุขาภิบาลขั้นพื้นฐานและเน้นว่าส่วนหนึ่งของ GDP ที่เพิ่มขึ้นควรนำไปใช้ในการพัฒนาแหล่งน้ำดื่มสะอาดจัดทำระบบน้ำเสียส่งเสริมการฉีดวัคซีนในเด็กและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมตลอดจนการพัฒนาด้านอื่นๆค่ะ
Without these direct investments what we are seeing is like an economic growth by itself is not making much impact
ศาสตราจารย์ซับประมาเนียนหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าหากไม่มีการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเด็กและประชาชนโดยตรงการเพิ่มขึ้นของ GDP ก็จะไม่มีความหมายมากนักอย่างไรก็ตามค่ะคุณลอเรนซ์แฮดแดดหัวหน้าสถาบัน Institute for Development Studies ไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปของผลการวิจัยนี้ค่ะคุณแฮดแดดกล่าวนะคะว่าให้ดูประเทศเวียดนามกาน่าและบราซิลเป็นตัวอย่างที่ปัญหาทุพโภชนาการในเด็กได้ลดลงมาตลอดในช่วง20ปีที่ผ่านมาโดยการเพิ่มขึ้นของ GDP ในประเทศส่งผลให้ปัญหาเด็กขาดสารอาหารลดลงครึ่งหนึ่งค่ะ
Another half is attributable to strategic investment
คุณฮาร์ดแดดกล่าวนะคะว่าอีกครึ่งหนึ่งของปัญหานี้ได้ลดลงเนื่องจากมีการลงทุนด้านแหล่งน้ำระบบสุขาภิบาลโครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการที่ดีเขากล่าวว่าสุขภาพของเด็กในประเทศจะดีได้ต้องมาจาก2ปัจจัยหลักค่ะนั่นก็คือการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศกับการลงทุนอย่างถูกทางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนภายในประเทศทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับมาที่สหรัฐนะครับวุฒิสภาสหรัฐไม่สามารถลงมติเห็นชอบให้กับร่างกฎหมายที่จะช่วยปรับความแตกต่างในเรื่องค่าจ้างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงให้มีความเท่าเทียมกันได้ผู้สื่อข่าวไมเคิลโบแมนมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงนำมาเสนอครับ
ค่ะตัวเลขของสำนักงานสมโนประชากรสหรัฐแสดงให้เห็นนะคะว่าผู้หญิงอเมริกันมีรายได้77เซนต์ต่อทุกๆ1ดอลลาร์ที่ผู้ชายได้รับแม้งานที่ทำนั้นจะเป็นงานอย่างเดียวกันและวุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนจากพรรคเดโมแครตบอกว่าเรื่องนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงค่ะ
In 99.6% of all occupations men get paid more than women That's not an
วุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนจากรัฐแมสซาชูเซตส์บอกว่าใน 99.6% ของงานอาชีพทุกประเภทผู้ชายได้รับค่าจ้างสูงกว่าผู้หญิงและ ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่เป็นการเลือกปฏิบัติสมาชิกพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาได้เสนอร่างกฎหมาย Paycheck Fairness ซึ่งจะให้การคุ้มครองพนักงานลูกจ้างจากการถูกนายจ้างลงโทษถ้าเปิดเผยให้เพื่อนร่วมงานได้รับรู้ว่าตนได้รับค่าจ้างมากน้อยแค่ไหนซึ่งในขณะนี้เป็นเรื่องที่เปิดเผยไม่ได้นะคะขณะเดียวกันพรรคเดโมแครตยังกำลังเรียกร้องให้มีการเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรวมทั้งยืดเวลาให้เงินช่วยเหลือคนที่ตกงานเป็นเวลานานด้วยสมาชิกพรรค Republican ทุกคนลงคะแนนเสียงคัดค้านร่างกฎหมาย Paycheck Fairness และกล่าวหาว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นกลยุทธ์ของพรรค Democrat สำหรับการเลือกตั้งกลางเทอมปลายปีนี้นะคะ
Democrats are playing politics with equal pay and attempting to distract from the real harm that their policies have done
วุฒิสมาชิกจอห์นธูนจากพรรค Republican บอกว่าพรรค Democratต้องการเบี่ยงเบนความสนใจไปจากปัญหาเรื่องความยากจนในหมู่ผู้หญิงและว่าเวลานี้มีผู้หญิงเพิ่มขึ้น 3.7 ล้านคนที่ประสบความยากจนนับตั้งแต่ประธานาธิบดีบารักโอบามาเข้ารับตำแหน่งและว่าถ้าพรรคเดโมแครตอยากจะแก้ปัญหาจริงๆก็ควรร่วมมือกับพรรครีพับลิกันทำงานร่างกฎหมายที่จะช่วยสร้างงานและขยายโอกาสงานให้กับผู้หญิงมากกว่าสว.จอห์นธูนจากพรรครีพับลิกันกล่าวต่อไปว่าร่างกฎหมายของพรรคเดโมแครตมีแต่จะก่อให้เกิดการฟ้องร้องให้ประโยชน์ทนายความมากกว่าผู้หญิงนะคะซึ่งวุฒิสมาชิกริชาร์ดเดอร์บินของพรรคเดโมแครตไม่เห็นด้วยค่ะ
The American people have the last word. They'll have it in the election. They can decide if this is important.
วุฒิสมาชิกริชาร์ดเดอร์บินของพรรคเดโมแครตกล่าวว่าผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงจะแสดงความคิดเห็นเป็นที่สุดในเรื่องนี้ในการเลือกตั้งปลายปีนี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
อ ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น181จุดปิดที่ 16,437 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น71จุดปิดที่ 4,184 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น20จุดปิดที่ 1,872 จุดราคาทองคำนะครับวันนี้เพิ่มขึ้น5ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,311 ดอลลาร์20เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้72เซนต์ยูโรแลกเป็นเงินญี่ปุ่น 102.3 เยนเงินบาท 32 บาท 21 สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับบริษัทโตโยต้าผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลกเรียกคืนรถมากกว่า6ล้านคันเพื่อนำมาซ่อมความผิดปกติทางเทคนิคที่กระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนะครับรุ่นที่มีปัญหารวมถึงแคมรี่4ประตู RAV4 และ Corolla Toyota กล่าวในแถลงการณ์วันนี้ว่ายังไม่ทราบถึงการเกิดเหตุที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากความผิดพลาดทางเทคนิคณเวลานี้นะครับการเรียกคืนรถครั้งนี้เริ่มมาตั้งแต่ปลายปีคริสตศักราช2012และเป็นการเรียกคืนครั้งใหญ่ที่สุดอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของบริษัทหลังจากที่ชื่อเสียงของ Toyota สั่นคลอนเมื่อ 4-5 ปีก่อนที่เกิดการเรียกคืนรถจำนวนมากที่สุดตั้งแต่ตั้งบริษัทมานักวิเคราะห์โคจิเอนโดจากบริษัท Advanced Research Japan ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Bloomberg ว่าความเสียหายต่อ Toyota ครั้งนี้อาจมีมูลค่าราว 60,000 ล้านเยนหรือเกือบ 20,000 ล้านบาทนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสหรัฐและญี่ปุ่นกำลังเจรจาเพื่อหาความตกลงร่วมทางการค้าในหลายประเด็นที่ยังค้างคาอยู่ไมเคิลโฟร์แมนผู้แทนการค้าของสหรัฐพบกับรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอากิระอามาริที่กรุงโตเกียวการเจรจารอบก่อนหน้านี้มีปัญหาเพราะว่าทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถประสานความแตกต่างเรื่องสินค้าเกษตรได้ซึ่งเป็นหัวข้อที่กรุงโตเกียวมีเหตุผลเสมอมาที่จะช่วยปกป้องผู้ประกอบการภายในประเทศอย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายหวังว่าจะมีการตกลงกันได้เมื่อประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐเดินทางเยือนญี่ปุ่นปลายเดือนเมษายนนี้ครับไปกันที่ยุโรปบ้างนะครับกรีซกำลังปรับภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจจากที่สูญเสียความน่าเชื่อถือเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจมาเป็นประเทศที่ฟื้นคืนชีพทางการเงินและมีแผนนำพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวออกขายเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีด้วยสำนักข่าว Associated Press ได้สัมภาษณ์รัฐมนตรีคิริคาคอสมิโซทาคิสซึ่งดูแลด้านการปฏิรูปเขาบอกว่าการออกพันธบัตรอาจจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับที่ผ่านมารัฐบาลกรีซเห็นสัญญาณบวกที่ดอกเบี้ยลดลงหลังจากที่ออกตราสารหนี้ระยะสั้นเมื่อเร็วๆนี้ครั้งสุดท้ายที่กรีซออกพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวคือ 3-5 ปีเกิดขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช2010ครับอย่างไรก็ตามบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือหลักๆของโลกยังคงอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับเศรษฐกิจกรีซให้อยู่ต่ำกว่าพันธบัตรที่น่าลงทุนหรือที่เรียกว่าinvestment grade ครับมากันที่เอเชียบ้างนะครับหน่วยงานเพื่ออนุรักษ์สัตว์ WWF กล่าวว่ายอดขายหูฉลามจากฮ่องกงไปจีนแผ่นดินใหญ่ลดลงถึง 90% เมื่อปีที่แล้วซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการรณรงค์ขององค์การด้านสิ่งแวดล้อมและนโยบายลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยของกรุงปักกิ่งขณะเดียวกันการนำเข้ามาที่ประเทศฮ่องกงก็ลดลงถึง 35% นะครับWWF ที่ฮ่องกงบอกว่าฮ่องกงส่งออกหูฉลามไปที่จีนแผ่นดินใหญ่เพียง 114,000 กิโลกรัมเท่านั้นเมื่อปีที่แล้วเทียบกับ 1,200,000 กิโลกรัมเมื่อปีคริสตศักราช2012ผู้ประกอบการบอกว่าราคาก็ลดลงเช่นกันคือราคานำเข้าหูฉลามปีที่แล้วถูกลงถึง 60% นะครับอย่างไรก็ตามริกกี้เหลียงลากลีจากสมาคมการค้าสัตว์น้ำของฮ่องกงบอกว่าการค้าหูฉลามภายในจีนและฮ่องกงไม่ได้สร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างที่หลายคนกังวลเขาบอกว่า2ใน3ของหูฉลามที่ฮ่องกงนำเข้าเพื่อไปขายต่อนั้นมาจากฉลามพันธุ์บลูชาร์กซึ่งไม่ได้เป็นสัตว์ที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ตามคำจำกัดความของหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้นะครับและส่งท้ายครับสวีเดนเริ่มทดลองลดชั่วโมงการทำงาน ให้พนักงานท้องถิ่นเมืองโกเซนเบิร์กเหลือ6ชั่วโมงต่อวันจากปกติที่คนสวีเดนจะทำงานกันวันละ7ชั่วโมงซึ่งถือว่าช่วยเพิ่มชื่อเสียงให้กับประเทศในเรื่องการสนับสนุนให้คนมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตทำงานนะครับครั้งนี้จะมีการวัดผลว่าพนักงานที่ทำงาน6ชั่วโมงต่อวันนั้นมีประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของตนมากกว่ากลุ่มที่ทำงาน7ชั่วโมงตามปกติหรือไม่เคยมีการศึกษานะครับว่าคนในประเทศกรีซทำงานวันละหลายชั่วโมงที่สุดในกลุ่มประเทศ OECD และมากกว่าคนเยอรมันถึง600ชั่วโมงต่อปีแต่ปรากฏว่าประสิทธิภาพของการทำงานของชาวกรีกน้อยกว่าเยอรมนี 70% นะครับและไม่ว่าใครจะทำงานวันละกี่ชั่วโมงประสิทธิภาพจะมากน้อยแค่ไหน OECD จะยืนยันหรือไม่น้อยคนคงอยากกลับบ้านดึกโดยเฉพาะที่ต้องเดินเข้าซอยเปลี่ยวคนเดียวนะครับผมทุกคนอ่อนสนิทไวซ์ซับอเมริกากรุงวอชิงตัน
ครับส่งท้ายกันด้วยเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเกิดปัญหาการทำงานของซอฟต์แวร์ที่ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้หลายเว็บไซต์เช่น Yahoo ที่มีมาตั้งแต่3ปีก่อนแต่เพิ่งถูกค้นพบผู้เชี่ยวชาญเรียกปัญหานี้ว่า Hard Breach ซึ่งอาจมีผู้ที่ได้รับผลกระทบถึง 500,000 คนฟังรายละเอียดและวิธีป้องกันปัญหาที่ว่านี้จากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับเว็บไซต์จำนวนมากประสบปัญหาการทำงานผิดปกติของซอฟต์แวร์ซึ่งทำให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าสุ่มเสี่ยงต่อการถูกจารกรรมนะครับที่น่ากลัวคือผู้เชี่ยวชาญเพิ่งค้นพบปัญหานี้ทั้งที่ซอฟต์แวร์เริ่มทำงานผิดปกติมาแล้ว 2-3 ปีก่อนบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต Netcraft ประเมินว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เข้าข่ายสุ่มเสี่ยงต่อการถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลบัตรเครดิตอาจมีสูงถึง 500,000 คนในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดนะครับส่วนเว็บไซต์ที่ได้รับผลกระทบมีจำนวนมากเช่น Yahoo และ Amazon บางแห่งจัดการกับปัญหาได้แล้วบางแห่งยังมีปัญหาค้างคาที่ต้องสะสางต่อไปหนังสือพิมพ์ Washington Post ของสหรัฐบอกว่าปัญหาของซอฟต์แวร์ครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์จะถูกขโมยโดยอัตโนมัติแต่เป็นเหมือนเหตุการณ์ที่ว่ากลอนประตูของบ้านคุณทำงานผิดปกติและหากขโมยรู้ก็จะสามารถเข้าถึงของมีค่าในบ้านได้ง่ายๆสื่อ CNET ของสหรัฐบอกว่าดูเหมือนว่า Yahoo และเว็บไซต์หาคู่ OKCupid ประสบปัญหาการทำงานผิดปกติของซอฟต์แวร์ในปรากฏการณ์นี้ซึ่งคนในวงการเทคโนโลยีเรียกว่า Heart Bleed หรือเลือดออกที่หัวใจนะครับ Washington Post บอกว่าเว็บไซต์ของ Amazon.com ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ที่สุดในโลกสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เกือบหมดแล้วส่วน Google ยืนยันกับสื่อ Dig.com ว่าได้ยกระดับซอฟต์แวร์ในการให้บริการหลักๆไปแล้วและ Twitter และ Facebookเท่าที่ทราบนั้นไม่ได้มีการเตือนถึงปัญหาด้านนี้บนเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งทำให้เข้าใจได้ว่า2เว็บไซต์นี้น่าจะปลอดภัยคำถามต่อมาคือผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตต้องทำอย่างไรเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวแม้ว่าโดยธรรมชาติแล้วหลายคนอาจจะรีบเข้าไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดของบัญชีผู้ใช้เว็บไซต์ต่างๆแต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนบอกว่าควรรอให้เว็บไซต์แก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จเสียก่อนจึงค่อยเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับเพราะการเข้าไปแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์ที่ได้รับผลกระทบจะยิ่งทำให้ปัญหาย่ำแย่ลงขอแนะนำอีกประการหนึ่งคือให้ผู้ใช้คอยสอดส่องการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารของคุณในช่วงนี้ว่ามีธุรกรรมผิดปกติหรือไม่ที่ทำให้เงินรั่วไหลตามชื่ออาการ Heart Bleed หรือไม่นะครับผู้ที่ให้คำแนะนำที่เคร่งครัดที่สุดคือกลุ่ม Tor Project ที่บอกว่าอาการผิดปกติครั้งนี้อาจเปิดโอกาสให้นักเจาะล้วงข้อมูลเข้าถึงประวัติการเข้าเว็บไซต์ต่างๆของคุณดังนั้น Tor Project แนะนำว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ต้องการปกปิดความเป็นตัวตนและต้องการความเป็นส่วนตัวอย่างที่สุดควรหยุดใช้อินเทอร์เน็ตในช่วง 2-3 วันนี้จนกว่าปัญหา Heart Bleed ครั้งนี้จะถูกแก้ไขอย่างเสร็จเรียบร้อยครับI can't รัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington